Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սամվել Նիկոյանը խորհրդարանի ապագա խոսնակ հանրապետական կուսակցությունն ի վերջո կողմնորոշվում է ազգային ժողովի նոր ղեկավարության ընտրության հարցում։ Գագիկ Ծառուկյանի հերթական կուսակիցը սկանդալային հերթական պատմության կիզակետում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանի տան մերձակայքում կրակոցներ են հնչել։ Կուսակցափոխություն գյուղական կարգով նոր Կեսարիայի ԲՀԿ-ական գյուղապետը ընտրությունից 3 օր անց համալրում է հանրապետական կուսակցության շարքերը։ Վերասկիչ պալատը խախտումներ է հայտնաբերում Գեղարքունիքի մարզպետարանում, Գեղարքունիքի մարզպետն ի դեպ Բարգավաճ Հայաստանից է։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում նոյեմբերին Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 1150 անգամ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տվյալներով Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 950 անգամ։ Ադրբեջանական կողմը դիպուկահար զինատեսակներից ավելի քան 300 կրակոց է արձակել, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Հարավային Օսիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է իրեն նախագահ հրճակած ընդդիմության առաջնորդ Ալլա Ջոևայի կողմնակից ինտերնետային ընդդիմադիր կայքի խմբագիր Սոսլան Կոկոևին։ Ջոևայի կողմնակիցները շարունակում են բողոքի ակցիաները Ցխինվալիի հրապարակում։ Ալլա Ջոևան հայտարարել է, որ կտապալի մարտի 25-ի նշանակված կրկնակի ընտրությունները, նա հրաժարվել է իրավիճակը քննարկել Ցխինվալի ժամանած Կրեմլի ներկայացուցչի հետ։ Մոսկվայում ձերբակալվել են Տրուգայա Ռասիա ընդդիմադիր շարժման 9 ակտիվիստներ, ընդդիմադիր շարժումն այդ ձերբակալությունները կապում է դեկտեմբերի 4-ին նախատեսված խորհրդարանի ընտրությունների հետ։ Ռուսաստանի ոչ կառավարական դիտորդական գոլս կազմակերպությունը հայտարարել է, որ իշխանությունը ճնշումներ է գործադրում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը գոլսին մեղադրել է իշխող Եդինայա Ռասիա կուսակցության դեմ գործունեություն ծավալելու մեջ։ Այսօր քարոզարշավի վերջին օրն է, հեռուստաուղերձով հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահը մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների Սենատը միաձայն ընդունել է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծը, նախագծով Իրանի կենտրոնական բանկի հետ գործնական հարաբերությունների համար արտասահմանյան բանկերն Ամերիկայում կտուգանվեն։ Նախագիծը կքննարկվի նաև Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում։ Ավելի վաղ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների խստացման մասին էին հայտարարել նաև Եվրամիության արտգործնախարարները։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլն Անկարայում ընդունել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենին։ Հյուրիետի փոխանցման Բայդենը Թուրքիային կոչ է արել պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի նկատմամբ։ Բայդենի այցից առաջ տարածվել էր տեղեկատվություն Սիրիայի հարցի քննարկման վերաբերյալ ևս։ Սիրիայի իշխանությունների կիրառազբռությունների հետևանքով զոհվել է 307 երեխա, այսօր հայտարել է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության մարդիրավունքների հանձնաժողովի նախագահը։ Նա առաջարկել է այս փաստը ներառել մարդկության դեմ հանցագործության կապակցությամբ Սիրիայի հարցով միջազգային դատարան դիմում ներկայացնելիս։ 8 ամիս շարունակ չդադարող բռնությունների հետևանքով զոհերի թիվն անցել է 4000-ը։ Հաագայի միջազգային քրեական դատարանը Սուդանի պաշտպանության նախկին նախարար Մուհամեդ Հուսեյնին կալանավորել ելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Նա մեղադրվում է 2003-2004 թվականների պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը հայտարարել է հրապարակել է զեկույց, որտեղ նշված է համաշխարհային տնտեսական նոր ճգնաժամի հնարավորության մասին։ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան Եվրոն պաշտպանելու նոր քայլեր են ձեռնարկում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ եվրոպական ազգերը հակված են ստեղծել համընդհանուր խիստ կանոններ։ Մերկելը հայտարարել է, որ ակնկալվում են փոփոխություններ Բրյուսելում հաջորդ շաբաթ նախատեսված Եվրագոտու ներկայացուցիչների գագաթնաժողովին։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Շենգենյան համաձայնագրի պայմանների վերանայման կոչ է արել, հայտարարելով, թե ազատ տեղաշարժի գոտին, որն ունակ չէ պաշտպանել ներքին սահմանը, մաները երկար գոյություն ունենալ չի կարող։ Ռոյթեր գործակալության հաղորդմամբ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Յերժի Բուզեկը սակայն հայտարարել է, թե այդ նախագիծը վտանգավոր է։ Նա չի կարծում, որ քաղաքացիները կընդունեն փոփոխությունները եւ կասկածի տակ հակադրել, որ այդ քայլը կօգնի ճգնաժամի հաղթահարմանը։ Տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ այսօր Բրյուսելում բողոքում են Պարտքի ճգնաժամի հաղթահարման կապակցությամբ կառավարության գործողությունների դեմ։ Բյուջեի կրճատմանն ընդդիմացող արմիությունների համընդհանուր բողոքի ակցիան կաթվածահար է արել հասարակական տրանսպորտը։ Մոլդովայի խորհրդարանը որոշել է դեկտեմբերի 16-ին ընտրել նախագահ։ Արդեն 2 տարի է Մոլդովան չի կարողանում հաղթահարել քաղաքական փակուղային իրավիճակը նախագահի ընտրությունների ձախողման պատճառով։ Լուրերին ձեզ ծանոթացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում անախներ քաղաքական իրադարձություններին անդրադառնանք։ Երեք երեկոյան Երևանում կայացավ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի հերթական նիստը, որի ընթացքում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները վերջապես կարողացան կողմնորոշվել ազգային ժողովի ապագա ղեկավարության խնդրում։ Այսպիսով խորհրդարանի ապագա խոսնակը լինելու է Սամվել Նիկոյանն, իսկ փոխխոսնակը Էդվարդ Շարմազանովը։ Վերջին հետ զրուցել է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, մեկ անգամ եւս փորձելով պարզել հանրապետականների մոտեցումները վերջին օրերին Բարգավաճայաստան ակցիան շուրջ ծավալված զարգացումների վերաբերյալ։
Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը վհուկների ворսով չի զբաղվում, այսօր մեզ է զրույցում հայտարարեց իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնենք, կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության որոշ ներկայացուցիչների եւ համագիրների նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումների ֆոնին օրերս Բարգավաճ Հայաստանի падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը կոչարեց նման աննախադեպ ինկվիզիցիոն գործընթացներ չծավալել եւ վհուկների ворս չսկսել, առանց կոնկրետացնելու թե ում է կոչն ուղված։
Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը այնքան քաղաքական կամք ունի, որ երբեք չի իրականացնում վհուկների ворս։ Դատական իշխանության խնդիրը իրավապահ համակարգի խնդիրը, դա բացառապես իրավապահների խնդիրն է, եւ չեմ կարծում, որ այստեղ պետք է դալ քաղաքական գնահատական։ Եթե կա հանցագործ, ակախյալից իշխանությունը թե ընդդիմությունը այս կամ այս կուսակցության ներկայացուցիչ է խնամի, եթե պեսա է, ես չգիտեմ, ցոնքաչ է, թե ուրիշ պորտղայ է, դա քաղաքական կատեգորիաներ չեն։ Օրինակը խախտել, բայց պետք է պատժվի։
Վերջին օրերի իրար հաջորդող դեպքերը Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներին հիմք են տվել եզրակացնելու, որ թերևս գործ ունենք ոչ թե պատահականությունների, այլ օրինաչափությունների հետ։ Սա հանրապետականին ուղված ուղիղ ակնարկ համարում եք, հարցրեցի Շարմազանովին։
Ուղիղ որևէ հարց կամ մեսիջ կամ ակնարկներ չի արվել, ես էլ հիմա ուղիղ ասում եմ, որ մեր երկրում նախագահ Սարգսյանի քաղաքական կուրսը այնպիսին է, որ որևէ մեկը իրեն օրենքից վեր չպետք է դասի, եւ եթե որևէ մեկը օրենքը խախտում է, պետք է հավասարապես օրենքի առջև պատժվի։ Ինչ կապ ունի ով որ կուսակցությունից է։ Հիմա եթե վաղը իմ բարեկամը Աստվածաշնչյանի մի հատ հանձնարարություն կատարեց, ինքը պետք է դատվի։
Հանրապետականի ներկայացուցիչները կոնկրետ չեն պատասխանում այն հարցին, թե ԲՀԿ-ին անթամակցող կամ համակրող օրինախախտները ինչու են հայտնաբերվում հիմա։ Հանրապետականները դա համարում են իրավապահների գործը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը եւս այսօր հայտարարեց, որ կոալիցիոն գործընկերոջ հետ իրենք որևէ խնդիր չունեն։
Որևէ քաղաքական հետապնդում ՊԿ-ի նկատմամբ չկա։
Այն դիտարկմանը, թե Բարգավաճ Հայաստանի հետ առնչվող մի քանի անձինք ձերբակալվել են թմրանյութերի հետ կապված գործերով, հանրապետականի փոխնախագահը այսպես արձագանքեց.
Կուսակցական կառույցներում չկան նարկո դիսպանսերներ, որ ընդունելուց համատության ալկոհոլիզմը ստուգեն, ասենք մենք թչեք տեսնենք, դուք խմածեք, թե չէ, կամ դուք նարկոտիկ օգտագործեք։ Ընդհանրապես, երբ որ պարզվում է, որ այդ մարդը ալկոգոլիկ է կամ նարկոման է, բնականաբար դա չզուգացվում է։ Դե
կուսակցություն լինում են նման դեպքեր, կարող զորական, օրինակ նման բան կարծես
հայտնի չէ, ոնց որ հանրապետականի նարկո բիզնեսի համար ձերբակալ է։ Դա դեղ ներքին կարգ է, եթե այդ ազնվորից իսկապես այդ մարդն է, տեղական կառույցները հերաշնում են, որովհետև մենք նարկոմաններ եւ ալկոհոլիկներ չենք ընդունում այդ սեկցիան։
Ինչպես հայտնի է, 3 երեկոյան հանրապետական կուսակցությունը որոշել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրել Սամվել Նիկոյանի, իսկ փոխնախագահի պաշտոնում Էդուարդ Շարմազանովի թեկնածությունները։ Էդուարդ Շարմազանովից տեղեկացանք, որ թեկնածություններն առաջարկել է Հայաստանի նախագահ, հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը եւ առաջարկն ընդունվել է միաձայն։
Երևի թե համար է գտնվել, որ տվյալ անձին կարող են այս փուլում իրականացնել այն քաղաքականությունը, որը որ պետք է արի։
Իսկ ինչ պետք է արի, ինչ է կարողանում անել այս փուլում։
Բնականաբար նախընտրական փուլ է, պարլամենտի դերը բնականաբար կմեծանա ավելի, թեժ եւ սուր կլինեն քննարկումները Շատի չափով ավելի էմոցիոնալ եւ այժմ ռեկավարության հիմնական խնդիրը պետք է լինի ապահովել բազմակարծությունը եւ նաեւ ապացուցել, որ մենք իրոք կարող ենք ունենալ ազգային ժողով, որտեղ իրոք կլինեն քաղաքական բախումներ, ոչ թե ազնական, այլ քաղաքական։
Էդուարդ Շարմազանովը չէր կարծում, որ կարող է կրկնվել 2 օր առաջ խորհրդարանում հանրապետական Առաքել Մովսիսյանի եւ ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը, երբ Մովսիսյանը վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց Մարտիրոսյանի հասցեին։ Հարցրեցինք, թե հանրապետականի Երևան նիստում միջադեպը չի քննարկվել։
Չի քննարկվել, չեմ կարծում, մի հատ մեծ հարցը, որ այդ հարցը պետք է քննարկվի։
Նկատողություն չի տրվել։
Բայց ուզեղ ինչ է, որ նկատողություն տրվի։ Քաղաքական ամբյուրը, այնտեղ մեկը տեղից խոսելա, մյուսը պատասխանելա, դա նաև Եվրոպայի պարլամենտի միջակայքը։ Ես չեմ ասում, որ դա լավ է։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում խորհրդարանի վերջին աղմկոտ միջադեպը համարում էր ընդդիմադիր ժառանգության շուրջ ստեղծված բացասական մթնոլորտի արտահայտությունը, իսկ մթնոլորտը ստեղծվել է Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկներին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կտրուկ պատասխաններից հետո ասաց.
Առաքել Մովսիսյանը ոչ թե ինքը իրենից ելնելով նմանատիպ քայլեր է կատարում, ինքը ընդհանուր մթնոլորտը գիտի, թե ինչպիսին է, եւ այդ մթնոլորտի շրջանակում էլ գործում է։ Ինչու է դուք մենակ Առաքել Մովսիսյանն ասում, նույն ականջատ լվացնելու հետ կապված Սամվել Նիկոյանի խոսքը, այստեղ անձի խնդիր չի, այստեղ մթնոլորտի խնդիր է։
Հետևաբար խորհրդարանը ովքեր էլ գլխավոր են, այն աշխատում է Սերժ Սարգսյանի կողմից թելադրվող մթնոլորտում, եւ խորհրդարանի աշխատանքում էական փոփոխություններ չեն լինի, կարծում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ հանրապետական կուսակցության առաջատար անդամները պնդում են, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ որևէ արտառոց բան տեղի չի ունենում, Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցության անդամները գրեթե ամեն օր մի նոր աղմուկահարույց պատմության կիզակետում են հայտնվում։ 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է Բարգավաճ Հայաստանի ջերմուկի տեղական կառույցի ղեկավարը, Երևանից էլ լուրեր են շրջանառվում, թե կրակոցներ են հնչել ԲՀԿ ներկայացնող պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանի Արմավիրի մարզում գտնվող տան մերձակայքում։ Ուշագրավ է, որ Սա Գասպարյանի անվան հետ կապված թվով երկրորդ նման միջադեպն է 2006-ին արդեն, իսկ նրա դեմ մահափորձ իրականացվել է 2008-ի փետրվարին։ Էլ Գասպարյանը կրկին հայտնվեց հանրային ուշադրության կենտրոնում, երբ ազգային ժողովի 6 այլ պատգամավորների հետ հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած շարժմանը միանալու մասին։ Արմավիրի մարզից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա գյուղի բնակիչներն ու գյուղապետ Էդիկ Մանուկյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատեցին, որ 3 առավոտյան իրենց գյուղում կրակոցներ են հնչել, բայց թե ովքեր են կրակել, տեղյակ չեն։ Իդեպ մամուլը գրում է, որ կրակոցները հնչել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանի տան մոտակայքում, ով բացակայում է երկրից։ Ջանֆիդայի գյուղապետ Էդիկ Մանուկյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք անհանգստացած են, գյուղն ուզում է, որ այդ դեպքը բացահայտվի, քանի որ մարդիկ հարթային վիճակում են։
3 առավոտյան 8:10-8:15-ի կողմ հարմարել չէ ասել, թե ես որտեղ ու մեի գտնվում, կրակոցից այն ենք լսել եւ մեր ամբողջ համայնքի ժողովուրդները լսել, բայց կոնկրետ չենք իմացել ինչ ցանա, որովհետեւ ինչ իմանանք ավտոմատից այն սովորական որսորդական հրացանի փողը, որտեղ հապարոշներ կան, միշտ կրակում են։ Դրանից հետո մենք հոկտեմբերին են գնացել, ժամի 3-ի կողմին հետ են գալիս, տեսնենք, որ գյուղում ոստիկանություն կա ու իմացանք, որ փաստորեն ավտոմատից է կրակը հերթեր եղել 2 անգամ։ Փաստորեն մենք այդ կրակոցները լսել ենք, բայց փաստորեն չենք իմացել, որ ասենք կոնկրետ ավտոմատից է եղել։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանի տան մոտ են կրակել, հա, այդ
մոտ։ Ոչ մեկը չի ասում, թե ում տան մոտ լսել են ձայնը, որտեվ զենք է, ձայնը որ դուրս է գալի, արձագանքում է։ Կոնկրետ ոչ մեկը չի կարասում, որ կոնկրետ որտեղ են կրակել, բայց եղել է։ Ու դրանից հետո ահագին զննեցին, բոլոր տները մտան, հարցնում են, թե ինչ եղա, ինչ եղե, ոստիկանությունից, թե լսել են, թե չեն լսել, թողեցին գնացին։
Մեքենաները լսել են, ինչ մեքենաները։
Ասեցի, որ 9 մարկեքն են եղել 2 հատ, ասում են, որ 2 մեքենա են ձեւի արագության են գնացել, որ ոչ մեկը չի նկատել։ Շատ արագ կրակել հեռացել են։
Իսկ դուք որպես գյուղապետ մտահոգված չեք այս միջադեպից։
Ո՞նց մտահոգված չենք։ Աթեն մի քիչ օրից մի քիչ ավել անց է, փաստորեն ոչ մի բան լավ չենք իմանում, մենք էլ սպասում ենք, ասում ենք կարող է ինչ-որ զանգ են կան, չեն ինչ-որ մի բան ասեն մեզ։ Սպասում ենք, փաստորեն մենք էլ ենք սպասում, որովհետև ոնց յուղը անպայման մենք շարգագրված ենք, որ այս դեպքը եղա, թե ինչ եղա, անպայման բացահայտի, որ այդ ձևի բանները պատժվում, որ վերջ մարդկանց անդոր են խանգարում, մարդիկ ներվային վիճակում են, սպասում են այդ բանը։
Նշենք, որ ջանֆիդայցիները երեք իրենց գյուղում հնչած կրակոցների մասին աշխատում էին զգույշ խոսել, ասում էին, թե լսել են, որ կրակոցներ են հնչել, բայց թե ովքեր են կրակել, տեղյակ չեն։ Ինչպես գյուղացիներից մեկը նշեց, եթե վերևներում դա չեն կարողանում պարզել, ինչպես իրենք իմանան։
Կրակել են, բայց դե ով է եղել, այդ չգիտենք արդեն։ Թող միլիցիայի չունի պարզի, քուրջան, մենք հայել մենք ուրդից պարզենք, այ քուրս, մենք չենք կարա պարզել։ Արա ոչ թե ասենք, լսել են, որ կրակել են, բայց ինչ որ մնում է, ով է, չենք իմանում։
Քուրջան, մենք քնած ենք եղել, կրակոցներ լսել ենք, էտ է եղել, դուրս ենք եկել, վսյո։ Ոչ իմանալ չենք դես։ Կարող է կրակել բան փախնում են, բայց դես ասենք գյուղի մեջ չենք այն։ Կրակել են։
Որ մասում են կրակել։
Դեք ասես ինչ որ Գասպարյանի դրանտ են կրակել, չենք տեսի։
Եթե մեզ լավ գիտեք ինչ եղան, չեք գալու արդեն։
Իրեպ գյուղում շատերը ընդհանրապես հրաժարվում էին այս միջադեպի հետ կապված որևէ բան ասել, անգամ մի տարեցկին, երբ փորձում էր իր կարծիքն ասել, նրա ամուսինը սկսեց հանդիմանել կնոջը, թե ինչ գործ ունես։
Ես շատ գիտեմ, խմում են, ծխում են, ուռնում են, ով կարող ընդեղ երաշխավորի։ Խուժան մուժան չի չկա, չուզ են ռուստամ է թաբրի իր համար։
Ուշագրավ է, որ թեև ամբողջ գյուղը խոսում է երեքվա կրակոցների մասին, բայց ոստիկանությունն այդպես էլ չի կարողանում պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել, և թե այս կրակոցները ինչ կապ ունեն ԲՀԿ-ական պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանի հետ։ Ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, թե ոչ ոք իրավապահներին չի դիմել, սակայն ոստիկանության աշխատակիցները գնացել են Ջանֆիդա գյուղ զրուցել գյուղացիների հետ, բայց կրակոցի որևէ հետք չի հայտնաբերվել։ Իդեպ, մենք փորձեցինք նաև զրուցել պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանի ընտանիքի անդամների հետ, բայց նրա տանդերներն այդպես էլ չբացվեցին։ Նշենք, որ 3300 բնակիչ ունեցող Ջանֆիդայի գյուղապետը իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ է, ու թեև նրա փոխանցմամբ գյուղի մեծ մասը հանրապետական է, իսկ մյուս մասը Բարգավաճ Հայաստանից, բայց միևնույն է, միայն ընտրությունների օրը պարզ կլինի, թե գյուղը իրականում որ կուսակցության անդամ է։
Տոմսերով հանրապետական է շատ,
բայց իրականում չեք կարող։
Իրականում դժվար ասել, ես չեմ կարող, որովհետև շատ դժվար, ամենադժվար բանը հարցնում, որի պատասխանը դժվար է ասել։ Ընտրությունը ժամանակ կերվար, հիմա շատ դժվար է ասել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հաշմել տեղափոխվենք Արմավիրի մարզի մեկ այլ գյուղական համայնք՝ Նոր Կեսարիա։ Համահարաբերական մակարդակում նկատվող ՀՀԿ Բարգավաճ Հայաստան լարվածությունն այստեղ անսպասելի դրսևորում է ստացել Կիրակի օրը։ Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցության աջակցությամբ ընտրված նոր գյուղապետն այսօր արդեն համալրել է իշխող հանրապետականի շարքերը։ Այսպիսով առանձին վերցված գյուղի օրինակով կրկին հաստատվում է Հայաստանի ներքաղաքական չգրված օրենքներից մեկը՝ պաշտոնյաները որպես կանոն բռնում են ուժեղի կողմը։ Հիշենք, թե 98-ի փետրվարի երբ հանրապետություն Դաշինքի կողմնակից պատգամավորների կեսից ավելին մեկ գիշերում համալրեց երկրապահի շարքերը, Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի նորընտիր գյուղապետ Հրայր Գալստյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ նախորդային հանրապետական կուսակցությանն անդամագրվելու դիմում է գրել։ Հիշեցնենք, այս կիրակի կայացած ընտրություններից մի քանի օր առաջ Հրայր Գալստյանը դուրս էր եկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից և փաստորեն ընտրվելուց անմիջապես հետո հանրապետականին անդամագրվելու որոշում կայացրել։ Մեր այցելության պահին գյուղապետը Նոր Կեսարիայում չէր, ավելի ուշ հեռախոսազրույցում պատասխանեց մեր հարցերին, ասաց իր որոշումը չի ցանկանում մեկնաբանել։
Կարծիքն է, որը չեմ ցանկանում մասնակցել։
Մամուլում հրապարակումներ կային, որ մարզպետարանից ճնշումներ են եղել ձեր վրա։
Այդ աբսուրդ է։ Ոչ մի անհանգստացնող հանգամանքներ չեմ ունեցել, որ ինքուսակցական պատկանելությունը փոխեմ։
Իսկ մարզպետի հետ հանդիպել եք։
Ընդամենը զանգի կանչել են շնորհավորելու։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար կազմի հետ մասնավորապես Արմավիրի տարածքային հանդիպում ունեցել եք, քննարկել եք կուսակցությունից դուրս գալը։
Դե, այն մասնական կարծիքն է ղեկին դուրս գալը, ընդամենը շնորհավորանքներ են եղել։
Այսինքն Բարգավաճից էլ ձեզ ոչ մեկ այս հարցով էլ չի դիմել։
Չէ, ընդամենը զանգի շնորհավորել են։
Միջդար մամուլում այսօր տեղեկություններ կային, որ հանրապետականին անդամագրվելու որոշման պատճառով նորընտիր գյուղապետը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Արմավիրի մարզային կառույցի ղեկավար Ռուստամ Գասպարյանի հետ ծանր խոսակցություն է ունեցել, իսկ հանրապետականի շարքերը համալրել է Արմավիրի հանրապետական մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանի հորդորներով։ Հարցին, թե պատրաստվում է արդյոք առաջիկա ընտրություններում համայնքում ձայներ ապահովել հանրապետական կուսակցության համար, որին անդամագրվելու դիմում է ներկայացրել օրերս, գյուղապետ Հրայր Գալստյանը կարճ պատասխանեց. 10 տարուց ավելի գյուղը ղեկավարած արդեն նախկին գյուղապետ հանրապետական կուսակցության անդամ Հրանուշ Սերոփյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում մանրամասն ներկայացնում էր անցած տարիներին արած աշխատանքը, ասում էր, որ գյուղը ժառանգել է պարտքերով, ոտքի է կանգնեցրել, իսկ հարցին, թե այդ դեպքում ինչու չվերընտրվեց, այսպես պատասխանեց.
Երևի ժողովուրդը փոփոխություններ ուզում, չգիտեմ։ Իհարկե, ես ընդամենը կին հզոր ուժերի դեմ ով եմ։
Ինչ նկատի ունեք հզոր ուժ ասելով։
Դե ես չեմ ոչ մի բան։ Նորմալը
իշխող կուսակցության անդամ եք, դրանից էլ հզոր ուժ ինչ պիտի լինի։
Ուրեմն իշխող կուսակցության անդամ եմ, այդ երիտասարդներ Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ եմ, տեխնատությունը առաջադրելիս, տեխնատությունը հաստատելուց հետո ամսու 16-ին Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս եկավ, դարձավ հանրապետական։
Այ ինչու ինչ եք կարծում։
Չեմ կարող ասեմ, ես ազգացությունը թողնում եմ ձեզ։ Մեր գյուղի տղանա թող լավ բաներ անի, գյուղի համար էլի, մեր համայնքի համար է, թող անի, ինչ ա եղե։
Ընտրություններում գրեթե կրկնակի պակաս զայներ ստացած գյուղապետ Հրանուշ Սերոփյանն ասաց, մտադրություն չունի դուրս գալ հանրապետական կուսակցությունից։
Իհարկե, անպայման։ Երբեք այդ վկայականից չեմ հրաժարվի։
Իսկ չվերընտրվելու առիթով մարզպետարանից նախատեցին ինչ փոփոխություն ունեցել եք։
Չէ, ոչ մի բան, չէ։
Մարզպետի հետ քննարկել եք այդ թեման։
Դե քննարկելու ինչ կա, բոլորն ցավել են։ Ինչ վերընտրվելու համար բոլորն մեծ ցավ ապրեցին։
Բայց չեն նախատել։
Ոչ, բացարձակ։
Նոր Կեսարիայի բնակիչները Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հիմնականում խուսափում էին գնահատել Հրայր Գալստյանի որոշումը, այդուհանդերձ ոմանք կարծիք էին հայտնում, որ հանրապետական կուսակցությունից ճնշումներ են եղել իրենց նորընտիր գյուղապետի վրա և դրանով է պայմանավորված կուսակցությանն անդամագրվելու որոշումը։
Հանրապետականն է, որտեղ ինքը ուժեղ է, դրա համար ստիպողական կարգով իրան հանեց, թե որ գործող կուսակցությունը հանրապետական է, կարամասում որ ստիպողական իրան վտրեցին այդ հանրապետականի մեջ։ Ինքը պարգավարիչ էր ու միշտ էլ ինքը իր սկզբնական իր հիմքերի վրա ինքը հաստատում մնումա, որ ինքը հաստատ այդ կուսակցությունից է, շատ կորդեր արել գյուղացու համար այդ կուսակցության կողմից, ժողովուրդը ընտրել է, ուրեմն գիտի ու անձրում ոնց անձրում։
Հա կուսակցությունը ի՞նչ կապ ունի խղճի հետ, որ խղճ ունենաս կուսակցությունը ի՞նչ է նմեզի, կուսակցությունը հատը տալու ուզում ես։
Իսկ նորընտիր գյուղապետի համակիրները թեև դժվարանում էին բացատրել նրա որոշումը, այդուհանդերձ չէին էլ դժգոհում, ասում էին, նախկին գյուղապետի օրոք են ճնշված եղել։
Ինքը շատ էր հպրտում հանրապետականով։ Մենք էլ մտանք հանրապետական, որ ինքը չհպրտնայի հանրապետականով։
Դա իր հոժար կամքով ա եղել։ Հրայրի հոժար կամքով ա եղել։ Ինքը իր բարգավաճից դուրս ա եկել, որ ասեն, «Էդ մի քիչ դժվար ա, չեմ կարող ճիշտ պատասխանեմ, բայց թե էսի ավելի լավ է, ոնց ուզել ա, դենց է արել եմ, մենք էլ իրան ենք ընդրել»։
Հատկանշական է, որ գյուղացիները պնդում էին, թե գյուղի բնակչության մեծամասնությունը Բարգավաճ Հայաստանի համակիրներ են, և անգամ գյուղապետի հանրապետական դառնալուց հետո առաջիկա ընտրություններում միևնույնն է իրենց գյուղում հաղթելու է Բարգավաճ Հայաստանը։
Պարզվում է, Բարգավաճ ավելի շատ դրանք հավաքի, քան հանրապետականը։ Դենց եղել է, դենց է դետա։
Հիմա էլ կարծում
եմ, հիմա էլ Բարգավաճ ավելի շատ է, քան հանրապետականը։ Դրա համար էլ նին Բարգավաճ ավելի շատ ձայն հավաքի։
Բարգավաճը ավելի շատ հավաքի, քան հանրապետականը։ Որտեւ գյուղի 90%-ը Բարգավաճ։
Իդեպ գյուղապետարանի շենքին փակցված է ցուցանակ, որի վրա գրված է հանրապետական կուսակցության Նոր Կեսարիայի կառույց։ Գյուղապետ Հրայր Գալստյանը փոխանցեց, որ քանի դեռ չի գնում գյուղապետարան, չի կարող ասել իր պաշտոնավարման օրոքել կշարունակի կուսակցության գրասենյակը գործել գյուղապետարանում, թե ոչ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նկատեմ, որ հետաքրքիր զուգադիպությամբ Վերահսկիչ պալատը որոշել էր հենց այսօր Արտագնանի հետ գումարել Գեղարքունիքուն, որի մարզպետը, հիշեցնեմ, կոալիցիոն հուշագրի համաձայն հենց Բարգավաճ Հայաստանի անդամ է, ինչպես եւ մի քանի օր առաջ Արարատի մարզի պարագայում այստեղ եւս Իշխան Զաքարյանի ղեկավարած կառույցը բավական լուրջ խախտումներ է հայտնաբերել։ Իսկ թե ինչու է հենց հիմա Վերահսկիչ պալատը որոշել ստուգումներ անցկացնել ԲՀԿ-ական մարզպետի ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում, փորձել է պարզելիմ գործընկեր Հովանես Շահոյանը։
Բացարձակ չի կարող լինել որևէ քաղաքական ենթատեքստ, որ Վերահսկիչ պալատը ստուգումներ է իրականացնում Գեղարքունիքի մարզում։ Այսօր պալատի խորհրդի նիստից հետո ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ Գեղարքունիքի մարզպետը, հիշեցնենք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է, օրերս էլ ձերբակալվել էին ԲՀԿ-ի հետ առնչվող մի քանի անձինք, ինչից հետո կուսակցության պատգամավոր Նայարա Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե վերջին շրջանում այնքան շատ եղան նման դեպքեր, որ արդեն իրեն ստիպում է խոսել ոչ թե պատահականությունների, այլ օրինաչափության մասին։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի պարզաբանմամբ, սակայն,
նախ մեր ծրագիրը հաստատում է ազգային ժողովը։ Ծրագիրը հաստատվել է անցյալ տարի նոյեմբերին։ Եթե դուք որոշակի բաներ նկատի ունեք, անցյալ տարի նոյեմբերին շատ-շատ ավելի հանգիստ իրավիճակ էր, բայց երբեք չի կարող լինել որևէ քաղաքական ենթատեքստ։ Կառավարությունը կոալիցիոն սկզբունքներով է ձևավորված եւ վերահսկիչ պալատի ծրագիրն էլ հաստատում են հենց այդ նույն կոալիցիոն սկզբունքով ձևավորված կուսակցությունների պատգամավորները ազգային ժողովում։ Մենք էլ ծրագիր իրագործում ենք։ Ես գոնե 4 տարի շարունակ անընդհատ ասել եմ. Վայն եկել տարելա այն պահից սկսած վերահսկիչ պալատին, որ հանկարծ կընկնի քաղաքական այս կամ այն հոսանքի ազդեցության տակ։ Չի կարա այդպիսի բան լինի։
Գեղարքունիքի մարզպետարանի 2009-2010 թվականներին իրականացված աշխատանքների ստուգման արդյունքներով վերահսկիչ պալատը շինարարության ոլորտում հայտնաբերել է ընդհանուր առմամբ 26.1 միլիոն դրամի խախտումներ։
Օրտինիստի ժամանակ մարզպետը ներկայացրեց, որ վերահսկիչ պալատի կողմից հայտնաբերված խախտումները գրեթե ամբողջությամբ արդեն վերականգնվել են, որը գումարով, որը աշխատանքով, իհարկե աշխատանքով վերականգնած դրել ենթադրում է լրացուցիչ կատարողական ակտեր, որ մենք հետագայում եւս պիտի նայենք։
50 և ավելի տոկոս պետական բաժնամաս ունեցող բուժ հիմնարկներում ստուգման արդյունքներով արձանագրվել է 21.7 միլիոն, իսկ կրթական ծրագրերում 7.2 միլիոն դրամի խախտում։ Մարզի 5 համայնքների սոցիալական ծառայություններում իրականացված ստուգումներով արձանագրվել է 61.2 միլիոն դրամի խախտում։ Իշխան Զաքարյանի խոսքով ամեն ինչ անելու են, որ սոցիալական ծառայության բնագավառում խախտումները հասնեն նվազագույնի։ Եվս 5 միլիոն 800 հազար դրամի խախտում է արձանագրվել մարզում հողի չհավաքագրված վարձավճարների մասով։ Ինչ վերաբերում է Քունիքի մարզի 8 համայնքներին, ապա դրանցում արձանագրվել է 225 միլիոն 787 հազար դրամի խախտում։ Իդեպ Գեղարքունիքի մարզպետ Նվեր Պողոսյանը հայտարարեց, թե արձանագրված խախտումների 90-ից ավելի տոկոսը մի մասը գումարի, մնացածը աշխատանքի տեսքով վերադարձվել է։ Վերահսկիչ պալատն ուսումնասիրություններ իրականացրել նաև քաղաքաշինության նախարարության կրթական օբյեկտներում շինարարության եւ հիմնարարական աշխատանքների մասով։
2009 եւ 10 թվականների ընթացքում մեր կողմից ստուգված ընդհանուր ծավալը եղել է 1 միլիարդ 390 միլիոն դրամ, հսկի չափագրման են ենթարկել 707 միլիոն 850 հազար դրամ աշխատանքները, արձանագրվել է 52 միլիոն 434 հազար դրամի տարբեր բնույթի խախտումներ։ Վերահսկիչ պալատի խորհրդի նիստում քննարկվել է եւս մեկ հարց կապված շինարարական մի կազմակերպության հետ, և չենք բացառում, որ լրացուցիչ ուսումնասիրման արդյունքներում հավանական է, որ 3-7-ին մենք այդ կազմակերպության գործերը ուղարկենք դատախազություն։
Խոսքը Օրբիս շինարարական կազմակերպության մասին է, որն ըստ Իշխան Զաքարյանի անորակ աշխատանք է իրականացրել եւ կարծես թե ցանկություն չունի վերականգնել պետությանը հասցված 6 միլիոն դրամի հասնող վնասը կամ շտկել անորակ աշխատանքը։ Նկատենք, որ այս տարվա ընթացքում շինարարական 8 կազմակերպություն զրկվել է լիցենզիայից անորակ աշխատանքներ իրականացնելու պատճառով, եւս 7-ը ըստ քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանի հայտնվել են ֆինանսների նախարարության այսպես կոչված սև ցուցակում եւ իրավունք չունեն մասնակցել պետական բյուջեից ֆինանսավորվող մրցույթներին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հանրապետականի հակասությունները նաեւ Երևանյան մամուլի հրապարակումների առանցքային թեման են, մամուլի տեսությունակ ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Սամվել Նիկոյանի թեկնածության առաջադրումը, ժամանակօրաթերթը գրում է. Սամվել Նիկոյանն իր քաղաքական կշռով թերևս կարող է մրցակցել միայն Արմեն Խաչատրյանի հետ, որը նույնպես ազգային ժողովի նախագահ դարձավ դեպքերի բերումով, իհարկե դեպքերի ողբերգական բերումով, հոկտեմբերի 27-ի հետևանքով, երբ սպանվեց նաև ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը։ Սամվել Նիկոյանը բարեբախտաբար ազգային ժողովի նախագահ է լինում ավելի դրական ֆոնի վրա։ Հովիկ Աբրամյանին հերացնում են իշխանությունից և տանում ՀՀԿ շտաբ Միքայել Մինասյանի վերահսկողությամբ աշխատելու։ Բայց այստեղ իհարկե հերթական անգամ դրսևորվում է Հայաստանի խորհրդարան կոչված ինստիտուտի ողջ դժվարությունը, և ըստ էության դրսևորվում է խորհրդարանի ընտրությունից ամիսներ առաջ։ Եվ այստեղ միգուցե բացի խորհրդանշականությունից կա նաև բավական հմտորեն մտածված մոտեցում։ Ըստ այդմ, խորհրդարանի ընտրությունից մի քանի ամիս առաջ այդ օրգանի նախագահ, նշանակելով քաղաքական կշռից գրեթե իսպարզուր Սամվել Նիկոյանին, Սերժ Սարգսյանն ըստ երևույթին փորձում է ցույց տալ հասարակությանը, թե որքան անկարևոր մի մարմին է խորհրդարանը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Այն, որ ընտրություններից առաջ Սերժ Սարգսյանի թիմն ակնհայտ խուճապի մեջ է, երևում է անգամ անզեն աչքով, և այդ խուճապը ոչ միայն առարկայական, այլև հոգեբանական պատճառներ ունի։ Փոքրիկ երեխան, օրինակ 6-7 ամսականում սկսում է չորեքթաթ մանգալ, Ավելի ուշ սեղանի ոտքից բռնելով կանգնում է, հետո ծնողների ձեռքից բռնած մի քանի քայլ անում, բայց գալիս է մի պահ, երբ պիտի բաց թողնի ձեռքը և ինքնուրույն քայլի, ու գետնին թրմփալու հավանականությունը բավականին մեծ է։ Սերժ Սարգսյանն ահա ճիշտ այդ վիճակում է։ Համապետական վերջին ընտրությունները տեղի են ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, ու հենց նա էլ Սերժ Սարգսյանին նախագահ է դարձրել։ Իհարկե, դա արել է հանուն սեփական շահերի, բայց խնդիրը դա չէ։ Փաստնային է, որ Սերժ Սարգսյանը կյանքում առաջին անգամ պիտի փորձի ինքնուրույն, առանց կողմնակի աջակցության, հաղթել համապետական ընտրություններում։ Պարզասած, եկել է սեղանի ոտքը բաց թողնելու և ինքնուրույն քայլելու ժամանակը, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Երկիր թերթի վերլուծաբանի կարծիքով առաջիկա երկու ամիսները քաղաքական դաշտի համար լինելու են բեկումնային։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետագա քայլերը ներքաղաքական հետագա զարգացումների իմաստով իսկապես կարող են ջրբաժանային նշանակություն ունենալ։ Առաջիկա երկու ամիսներն այս տեսանկյունից քաղաքական դաշտի համար լինելու են բեկումնային, որովհետև ՀՀԿ-ն ինքն է շահագրգռված, որպիսի օր առաջ հստակեցնի իր հարաբերությունները ՀՀԿ-ի հետ։ Երկար ձգձգումները նրան պետք չեն մոտեցող նախընտրական շրջանի պատճառով, որովհետև որքան այն մոտենում է, այնքան սպառվում են կուսակցությանը վարչական լծակներով ու ռեպրեսիվ միջոցներով ծնկի բերելու հնարավորությունները։ Հետագա ճնշումները բացահայտելու են ՀՀԿ-ի պարտադիր հաղթելու միակ ցանկությունը, ինչը չի տեղավորվում արդարու թափանցիկ, իսկ իրականում կանխորոշված ելքով ընտրությունների նրա գծագրած համապատկերում, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում Բարգավաճ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանը, պատասխանելով վերջին շրջանում ՀՀԿ-ի հետ առնչություն ունեցող անձանց ձերբակալություններին վերաբերող հարցին, նշում է. «Ես կարող եմ մի բան ասել, դա իմ կարծիքն է, որպես քաղաքական գործչի և ՀՀԿ-ի պատգամավորի»։ Ոստիկանապետը Վլադիմիր Գասպարյանը, լինելով աստվածավախ և հավատով լցված տիրոջ նկատմամբ, կարծում է, որ իր կողմից կիրառվող ամեն մի գործողություն քննարկման կդնի տիրոջ պատվիրանների չշեղվելու համար, և չեմ կարծում, որ նա ոչ երկնային տիրոջ սկզբունքներին ծառայելու համար իր կողմից ստանձնած երկնային ճերմակ դաշտի մեջ սև կքաշի»։ Նույն հարցազրույցում Ռուբեն Գևորքյանը նաև տեղեկացնում է, որ աշխատում է իր նոր գրքի վրա։ «Ես 5 գրքի հեղինակ եմ և հիմա աշխատում եմ իմ կյանքի վերջին վագոնը գրքի վրա, արդեն հասցնում եմ ավարտին, իսկ թե երբ ժամանակ կունենամ տպագրելու, դա Աստված գիտի»,» ասում է նա հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք, անկախ տնտեսագետներից շատերի կարծիքով հայաստանյան առանց այն էլ ոչ մեծ ծավալների արտահանման կառուցվածքը բավական մտահոգիչ է։ Բանն այն է, որ հայաստանյան արտահանման 80%-ն ապահովում են միայն 12 ապրանքախմբեր։ Օգտակար հանածոները նախ և առաջ մոլիբդեն, էլեկտրաէներգիան և 2011-ի յուրատեսակ հիթը հանդիսացած ոչխարները։ Այժմ ահա կառավարության տնտեսական բլոկը կարծես որոշել է փոխել իրավիճակը, խոստանալով զարգտալ նախ և առաջ արդյունաբերական արտահանմանը։ Հանրապետական կուսակցության կենտրոնակայանում հնչած լավատեսական կանխատեսումներն իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Մինչև 2020 թվականը Հայաստանը մտադիր է մոտ 3 անգամ ավելացնել իր արտահանումը, այն հասցնելով տարեկան մինչև 5.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Այսօր Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում հրավիրված ասուլիսին, որին ներկա էր նաև Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը, նման հայտարարություն արեց Հանրապետականի խորհրդի անդամ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը։ Վերջինիս խոսքով արտահանման ծավալների նման մեծացմանը նպաստելու է կառավարության պատվերով մշակված ռազմավարության կյանքի կոչումը։ Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության շրջանակը, անվամբ այդ ռազմավարությունը, առաջիկայում հաստատվելու է կառավարության կողմից և այն փաստորեն դառնալու է գալիք տարիներին Հայաստանի արդյունաբերության զարգացման հայեցակարգ, ու շեշտը դրվելու է արտահանման խթանման վրա։ Լսենք Գագիկ Մինասյանին։
Եթե այսօր մենք ունենք 1.7-տասնորդական միլիարդի արտահանում, ապա 15 թվականին մենք պատրաստում ենք ունենալ 3-3.5 միլիարդ դոլարի արտահանում, իսկ արդեն 20 թվականին 5-5.5 միլիարդ դոլարի արտահանում։
Ըստ Մինասյանի, իշխանությունների մշակած այդ ռազմավարության նպատակն է ոչ միայն ավելացնել Հայաստանից արտահանվող ապրանքների ծավալը, այլև փոխել արտահանման կառուցվածքը։
Եթե այսօր մեր արտահանման ոչ սպեկտրում, ոչ հումքային ոլորտը 46% է, ապա այդ ոլորտի էական զարգացում է նախադաշում այս ծրագրով, մենք պատրաստվում ենք 15 թվականին այդ տոկոսը հասցնել 50-55-ի, իսկ արդեն 20-ին 60-65-ի։
Իր հերթին էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը ասաց, որ ռազմավարությունը առանձնացրել է Հայաստանի արդյունաբերության 11 ոլորտ և այդ ոլորտների զարգացմամբ կառավարությունը մտադիր է առաջիկա տարիներին խթանել արտահանումը։ Չնայած 11 ոլորտներից առաջին փուլում կյանքի են կոչվելու ճշգրիտ մեքենաշինությանը, դեղագործությանը և սննդի արդյունաբերությանը վերաբերող ծրագրերը, սակայն նախարարը ընդգծեց, որ միայն այդ 3 ոլորտներով կառավարությունը չի սահմանափակվելու։
Մենք կարծում ենք, որ այս 11 ոլորտները, որոնք արդեն ընտրվել են ըստեյությամբ, ուղղակի բովանդակությամբ 3-ն են պատրաստ, այս ոլորտները մեր կարծիքով ունեն զարգացման ավելի լավ հնարավորություններ արտահանման առումով։
Ասված նաև, որ այս Կիրակի Երևանում Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ հանրապետական կուսակցությունը անցկացնելու է հատուկ սեմինար, որի ժամանակ քննարկվելու է նշված ռազմավարությունը։ Այս նոյեմբերի 28-ին տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը OECD-ն, որը միավորում է աշխարհի 34 երկրներ, այդ թվում զարգացած տնտեսություն ունեցող աշխարհի բոլոր պետությունները, հանդես եկավ հրապարակմամբ, ըստ որի այս տարվա վերջին եռամսյակում Եվրոգոտում տեղի կունենա հնայի 1%-անոց անկում։ Հայաստանի տնտեսություն ինչքանով է պատրաստ Եվրոգոտում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հնարավոր մեկնարկին, այսօր հետաքրքրվեցինք էկոնոմիկայի նախարարից, ներկայացնելով OECD-ի վերոյշյալ գնահատականը։
Իհարկե կան ռիսկեր, որոնք հիմա դժվար է կանխատեսել և հազիվ թե մեկը գտնվի, որ 100% կանխատեսումներ անի։
Բայց Տիգրան Դավթյանը ավելացրեց, թե աշխարհի տնտեսության և քաղաքականության մեջ որոշում կայացնողները դասեր են քաղել 2008-9 թվականների միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից ու ելնելով այդ փորձից ներկայում Եվրոպայում գործադրվում են նախահարցակ քայլեր իրավիճակի կայունացման համար։
Դրա համար մոտ բավականին այդ առումով զգուշավոր լավատեսության հիմքեր կան, որ զարգացումները կլինեն ոչ այդքան դրամատիկ, ինչպես կային։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տիգրան Սարգսյանի կառավարության լայնորեն գովազդված եւս մեկ նախագիծը Գյումրիի տեխնոպարկի ստեղծումները արդեն 3-րդ տարին է, ինչ այստեղ փորձում են նորագույն տեխնոլոգիաների վրա հիմնված բիզնես կենտրոն ստեղծել։ Արդյոք այս ուղղությամբ գոնե ինչ որ շարժ կա, լսենք Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանին։
Գյումրիում տեխնոպարկի շենքի շինարարությունն այս տարի ևս չմեկնարկեց համաշխարհային բանկը, որը ֆինանսավորելու է շինարարությունը, 5 միլիոն դոլարի վարկ է տրամադրել այդ նպատակին գումարը կա, սակայն շենքի կառուցման համար դեռ մրցույթ էլ չի հայտարարվել, այս մասին տեղեկացրեց տեխնոպարկի տնօրեն Գուրգեն Պարոնիկյանը։
Մրցույթը դեռ հայտարարված չէ, բայց հույս ունեմ, որ մոտակա ժամանակներում սկսես, իրականում դա արդեն ոչ ոք գնդակը մեր դաշտում չի, գնդակը իրենց դաշտում է։
Այնիշ խոսքեր գնում, որ այս տարի էր մեկնարկելու շենքի շինարարությունը, իսկ քանի դեռ շենքը չկա, տեխնոպարկի նկատմամբ չկա նաև հասարակական լուրջ վերաբերմունք։ Շենքի բացակայությունը, սակայն, ըստ տեխնոպարկի տնօրեն Գուրգեն Պարունիկյանի, չի խանգարում, որ իրենք գործնեություն ծավալեն։
Եթե վաղը շենքը պատրաստ լինի, շենքում աշխատող են, դիմություն չէ լինի, դուք կհամարեք, որ տեխնոպարկում եք, ես կհամարեմ, որ չունենք։ Բովանդակությունը ավելի կարևոր է։ Հիմա մենք ինտենսիվ աշխատում ենք այդ բովանդակության վրա։
Մինչ այժմ տեխնոպարկի շրջանակներում ձեռքբերված ամենալուրջ հաջողությունը դա թերևս այն է, որ Դելինք ընկերությունը Գյումրիում իր կենտրոնն է բացելու, 80 աշխատատեղ ստեղծելով։ Գուրգեն Պարոնիկյանից հետաքրքրվեցի, թե հիմա ինչ փուլում է Դելինքի հետ համագործակցությունը։
Դելինքը արդեն իր շենքի նախագիծը պատրաստել է, որը որ պետք է Գյումրիում կառուցի։ Կառավարության առաջարկը փաթեթը նախապատրաստում Դելինքի կողմից, բավական լուրջ փաթեթ դա պետք է լինի, իր մեջ ներառելով և շենքի նախագիծը, և զարգացման այդ փուլերը, և աշխատատեղերի բացման վերաբերյալ իրանց կանխատեսումները։
Ամիսներ առաջ տեխնոպարկի շրջանակներում նաև բիզնես գաղափարների մրցույթ հայտարարվեց։ Այն կայացել է և արդեն 3 գաղափար, յուրաքանչյուրը 14 միլիոն դրամով կֆինանսավորվի։ Ամենահետաքրքիր բիզնես գաղափարը ներկայացրել էր Արտին Մելիքյանը, լսենք խոսքն ինչի մասին է։
Մենք առաջարկում ենք այնպիսի ջերուսման համակարգեր, որը տարածք ջերուսման, որը որ հիբրիդային, որը որ տեղում է գազ և արևային էներգիա, որը որ տարեկան մոտավորապես 30-40% գազի խնայողությունը ապահովում։
Կանոն մատչելի տակելին այս շարքային բնակչի համար։ Ասենք
առաջի պայմանը մեր, որը որ սկսեցինք, նա որ կարողանա մրցակցի եղած ջերուսման համակարգը, այսինքն կարողանանք այնպիսի գնային, ասենք ասած բազաում տեղավորենք, ինչպեսին ասենք բաքսին և սեկյուրել մնացած կացանը։ Դա մեր համար ամենամեծ խնդիր։ Մենք իմ արևային կայաններ տեղադրում ենք ջերուսման համակարգը, որոնք մենակ սովորական տակ ջուրի համար, այսինքն ջերուսում չ չի ապահում, նրանք բավականին թանկ հաճույք են, այսինքն սկսում են 3-ից 4000 դոլարից։ Դա Հայաստանում չի աշխատում, ցավոք սրտի, ուղղակի գնային տեսանկյունից։
Առանց ունենք ստանալիք էներգիա, որը Հայաստանում չի օգտագործվում
կարելի։ Հայաստանում բավականին դուք ունեք բավականին մեծ տանիքներ, որը հիմա պարապ։ Հայաստանը որ վերցնենք արևի տեսանկյունից, որ քարտեզը որ նայեք արևի, համարյա միջինից մի քիչ բարձր։
Մյուս երկու բիզնես գաղափարները ոսկերչություններ վերաբերում գաղափարներից մեկի հեղինակը Հովանես Մանուկյանն է։
Հիմնական գաղափարը ոսկերչական իրերի և բիժուտերիայի ասեն մոդելների ստեղծում ու արտադրություն։
Մյուս տեղ ամերիկահայ Խաչիկ Դեմիրճյանը։
Իմ բիզնես գաղափարը շատ մոտ է Հովանեսի ներկայացրած բիզնես գաղափարին, բայց նպատակը ավելի արտերկրում զարգացնել և ստեղծած ապրանքը վաճառել դրսում։ Նպատակը մենակ աշխատատեղերի բացումը չի, մենակ նպատակը որ Գյումրին զարգանա ոսկերչական ավանդական այդ պրոցեսներով և հնարավորինս շատ ընդլայնվի։
Թեև նախապես հայտարարվել էր, որ 4 ծրագիր էր ֆինանսավորվելու տեխնոպարկի շրջանակներում, բայց երեքն են հաղթել, Գուրգեն Պարոնիկյանը նկատեց, որ
վստահության պակասը դա ակնհայտորեն երևում է։
Ինչու՞ չեն վստահում։
Դա երևի թե այն իրականությունն է, որ բավական երկար ժամանակ ներկայանում եղել է։
Ի դեպ, բոլոր բիզնես գաղափարներն իրականացվելու են Գյումրիում դամրցույթի գլխավոր պայմաններից մեկն էր։ Յուրաքանչյուր ծրագրի իրականացման համար նաև աշխատատեղեր կստեղծվեն 3-ից մինչև 20։ Սաթան Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունն ազգային ժողովին առաջարկել է փոխել բնապահպանական փորձաքննության կարգը, ինչը էկոլոգիական շարժման ակտիվիստների մոտ լուրջ մտավախություններ է առաջացրել հայաստանցի կանաչները, կասկածներ ունեն, որ կառավարությունն այսպիսով որոշակի հետևությունների է հանգել թռչկանում գրած անհաջողությունից։ Լսենք Էլինա Չելինգարյանին։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ այսօր խորհրդարանում հասարակական լսումներ անցկացվեցին։ Լսումներին ներկային բնապահպանության նախարարը, պատգամավորներ և բնապահպանական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ազգային ժողովի գյուղատնտեսության և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Խաչիկ Հարությունյանը նշեց, որ լսումներին հրավիրվել էր նաև ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը, սակայն հարգելի պատճառով նա բացակայում է։ Բնապահպաններն այդ լուրն ընդունեցին ծապահարություններով։ Գործող օրենքի համաձայն փաստաթղթերի փորձաքննության ժամկետները կարող են երկարաձգվել մինչև 180 օր։ Այժմ այդ ժամկետներն առաջարկվում է կրճատել կիսով չափ։ Բնապահպանները կասկածում են, որ այդ փոփոխությունը նպատակ ունի հանրային լսումներից խուսափելու ճանապարհներ բացել։
Ինչի են հիմա շտապեսնում այս օրենքը ընդունեն, պարզա որ երկու օլիգարխներին, երկու որ վերջի տարբերակումներից հանրային լսումները որ հանեն, որ այսինքն իրանք ժողովրդին անտեսում են։
Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի իրավաբան Մերի Խաչատրյանն իր ելույթում և մեզ հետ զրույցում նշեց, որ օրենքը փորձում են հապճեպ ընդունել այն դեպքում, երբ այն բազմաթիվ բացեր ունի։
Այս օրենքում նաև կար մտավախություն, որ սա կարող է պայմանավորված էր նաև բնապահպանական ոլորտի առաջող այլ օրենքների նախագծերի հետ միասին ամբողջական ընդունել, բայց ընդունել անորակ օրենք ու հետո ընկնել ձեռքը կրակը։
Սակայն լրագրողների հետ զրույցում բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը հերքեց այդ տեսակետը։ Նրա կարծիքով հանրապետությունում մինչ այժմ ոչ մի փորձաքննական եզրակացություն չի անտեսվել։
Ոայ դրամաբանությունը ես չեմ ընդունում, որովհետև նույն հաջողությամբ կարելի է ցանկացած մեկնաբանություններ անել։
Ի դեպ, բնապահպանության նախարարը ԱԺ լսումների դահլիճից դուրս եկավ հենց այն պահին, երբ ելույթ էր ունենում բնապահպան փորձագետ Արման Վերմիշյանն ու ներկայացնում էր բնապահպան ակտիվիստների դեմ կարծիքներն ու առաջարկությունները։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է նախարարը պատրաստվում լսել և հաշվի նստել այլ կարծիքների հետ, երբ օրենքի հակառակորդների ելույթին ներկա չէ, Հարությունյանը պատասխանեց, որ հատուկ այդ պահին չէր նախատեսում լքել դահլիճը։
Առաջարկները մենք լսում ենք, մեր մասնագետները ներսում են, և ես ոչ թե դուրս եկա, ինձ ուղղակի դուրս հրավիրեցին, որպեսզի խոսեմ։
Հետքի խմբագիր է Դիկ Բաղդասյանի հարցին, թե ինչու է օրենսդիրը շտապում օրենքում փոփոխություններ կատարել, որն է նրա շահը, բնապահպանության նախարարության վարչության պետ Ջուլիետա Ղլեչյանը պատասխանեց, որ բնապահպանները միայն քննադատում են։
Ընդհանրապես Հայաստանում ամեն ինչ շատ արագ են ուզման են, որովհետև կարծես թե աշխարի վերջն է, նոր սեփականություններ, չգիտեմ, հանքեր, անտառներն են հիմա ուզում ոչնչացնել։ Գեոպրոմայնինգը այսօր խախտելով օրենքը խտանյութերը մանրացնում, փորձաքննություն չի անցել, ինչու չեք կանգնեցնում, ինչու չեք դադարեցնում այդ ընկերության աշխատանքը, ինչին է պետք այս օրենսդրությունը փոփոխել, երբ որ օրենքը ընդհանրապես չի գործում։
Մեր շահը բնությունն է, եւ եթե ձեզ բոլորին թվում է մենք բնության միակ ճշտամին ենք, ու դուք էլ բնությունը պաշտպանողն եք, ներերություն դուք սխալվում եք, դուք մի առաջարկություն անգամ չեք տվել։
Ես ուղղակի մի հատ ռեպլիկա անեմ, դուք տեղյակ չեք, դուք նույնիսկ մեր հրապարակումներին պատասխան եք ուղարկել, ասում եք առաջարկ չունեք, լավ կլինի կարդաք 3 հատ հոդված կա հետքում դրած, նույնիսկ մեկին պատասխանել եք, ոնց տեղյակ չեք։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարեսկզբին զինված ուժերի զորամասերից մեկում զոհված վանաձորցի շարքային Գևորգ Կոտինյանի հարազատները պատրաստվում են բողոքարկել Սյունիքի մարզի դատարանի կողմից օրերս կայացված վճիռը։ Կոտինյանի հարազատները պնդում են, որ դատարանը փաստորեն նախաքննության մարմնի հետ միասին կոծկել է իրենց որդու սպանության հանգամանքները, մանրամասները ներկայացնում են Այրա Բուլղադարյանը։
Այս տարի սկզբին բանակում ծեծի հետևանքով մահացած Գևորգ Կոտինյանի հարազատները գոհ են դատարանի որոշումից։ Վանաձորցի 19-ամյա զինվորի մոր եղբայր, այս գործով իրավահաջորդ ճանաչված Բորիս Ադամյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ դատարանի վճիռը բողոքարկելու են վերաքնիչ քրեական դատարան։ Նրանք պահանջում են ամրագրել, որ կատարված հանցագործության հետևանքով խախտվել է 19-ամյա զինվորի կյանքի իրավունքը։
Շատ ցավալի է, որ մարդասպանները, նրանք իրենց պատիժը 11 տարի կրելու նորից ազատության մեջ են գտնվելու, բայց մենք մեր երեխային թեկուս 20 տարի հետո հետ չենք կարող վերադառնալ։ Քիչ է, ծմա բանտարկությունն էլ քիչ է։
Զինվորի մահվան համար Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը գործով մեղադրվող 4 զինծառայողներին էլ մեղավոր է ճանաչել։ Շարքայիններ Տարոն Սուվարյանին եւ Վահե Աղաջանյանին դատավորը 11 տարվա, իսկ կրտսեր սերժանտ Մարկար Դավթյանին 11.5 տարվա ազատազրկման ենթարկեց։ Միջդեռ ավագ լեյտենանտ Արմեն Ռաֆայելյանին դատարանը ենթարկեց 3 տարվա ազատազրկման ու ազգային ժողովի այս տարվա համաներման մասին որոշմամբ դատարանի դահլիճից ազատ արձակեց։ Փաստորեն զինվորին ծեծելով մահվան հասցրած 3 զինվորները պատժվեցին ոչ թե սպանության համար, այլ զինծառայողների միջև կանոնագրքային հարաբերությունները խախտելու ու զինվորի առողջությանը մարմնական վնասվածք հասցնելու համար, իսկ դատարանի դահլիճից ազատ արձակված ավագ լեյտենանտը պատժվեց անգործության համար։ Նա ըստ քրեական գործի, տեսնելով, որ 3 զինվորները ալկոհոլային խմիչք են օգտագործում, չէր կանխել այն։ Մինչդեռ զորամասում խմիչքն արգելվում է ու լեյտենանտը պարտավոր էր կանխել դրա օգտագործումը։ Արդեն խմիչքի ազդեցության տակ գտնվող զինվորներն էլ վիճաբանում անելով Կոտինյանի հետ, նրան այնքան էին ծեծել, որ նա տեղում մահացել էր։ Զինվորի մոր եղբայրը գտնում է, որ դատարանը նրանց պետք է դատեր սպանության համար։
Միթե կարելի է այդ աստիճանի խփել, որ անմեղ մարդը հենց տեղում մահանա։
Ադամյանը կասկածում է, որ ավագ լեյտենանտը տեղյակ չի եղել ծեծի դեպքին։ Ըստ քրեական գործի Ռաֆայելյանն ասել է, թե զինվորներին դիտողություն է արել խմիչք օգտագործելու համար, բայց թե հետո ինչ է կատարվել զորամասում, տեղյակ չէ։
Ինքը եւ տեղյակ է եղել, եւ կարծես թե անզոր է եղել այդ գազաններին հետ պահելու։ Նույնիսկ վախեցել է ինքն էլ ծեծի կենթարկվի։
Դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դատավճիռը բողոքարկելով վերաքնիչ աճան սահմանված պատճաչափը չեն վիճարկում։ Նրանք նպատակ ունեն ամրագրել Կոտինյանի կյանքի իրավունքի խախտման փաստը եւ պետության կողմից ստանալ բարոյական փոխհատուցում 5 միլիոն դրամի չափով։ Պոպուլեքս փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Կարեն Թումանյանն ասում է, թե ընդհանուր իրավասության դատարանը գտնելով, որ զինվորները հանցագործություն են կատարել, չի ամրագրել, սակայն որ այդ հանցագործությամբ խախտվել է Կոտինյանի կյանքի իրավունքը։ Փաստաբանը գտնում է, որ կյանքի իրավունքի խախտման սահմանման դեպքում կմեծանա պատասխանատվություն կրող անձանց շրջանակը։ Զինվորի ընտանիքը նրան բանակ ուղարկելով նրա կյանքը հանձնում է պետության այդ օղակի պատասխանատվությանը։ Միջդեռ բանակի պատասխանատուներն այդպես էլ համարժեք պատասխանատվություն չեն կրում, այն կրում են հանցագործություն կատարողները միայն։
Մեր կարծիքով դատանը պետք է գնահատական տար։ Արդյոք խախտել է կյանքի իրավունքը Գևորգ Կոտինյանի Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի ընկալմամբ, այսինքն պետությունը իշ պարտականություններին որը չի կատարել։ Իսկ այս դեպքում պետության իրավազորության տակ գտնվելու ժամանակ պետության իրավազորության գործող անձինք զինվորները սպանել են կամ կյանքի նկատմամբ միջամտություն են իրականացրել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում այսօր քարոզ արշավի վերջին օրն է Գերմանիայի դաշնային կանցլերն անդրադառնում է Եվրոյի գոտում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակին։ Վաշինգտոնում այս շաբաթ կայացել է Հարավկովկասյան խնդիրներին նվիրված փորձագիտական համաժողովն, իսկ Հարավային Օսիայի ընդդիմությունը շարունակում է պահանջել չեղյալ հայտարարել Գերագույն դատարանի երկու շաբթի օրը կայացված վճիռը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Կարնեգի հետազոտական կենտրոնում տեղի ունեցավ մեծ գիտաժողով նվիրված Հարավային Կովկասի հիմնախնդիրներին։ Գիտաժողովին հրավիրված էին փորձագետներ Հարավկովկասյան երեք երկրներից և իհարկե հայտնի մասնագետներ Արևմուտքից։ Այս գիտաժողովը շատ հետաքրքիր է մեզ համար նաև այն առումով, որ մենք կարողանում ենք պատկերացում կազմել, թե Արևմուտքը և Միացյալ Նահանգները մասնավորապես ինչ նպատակներ ունեն և ինչ հետաքրքրություններ ունեն մեր տարածաշրջանում և նաև Հայաստանում։ Տաթևիկ, դու ուսումնասիրել ես այդ նյութերը, լսել ես ելույթները, խնդրում եմ պատմիր այդ մասին։
Հրեր, ցանկանում եմ Կարնեգի կենտրոնում տեղի ունեցած քննարկումից առանձնացնել հատկապես Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Էրիկ Ռուբինի ելույթը։ Նշեմ, որ 1989 թվականից Ռուբինը զբաղվում է Կովկասով, այդ առումով տեղեկացված է մեր տարածաշրջանի մասին, և նա նշում է, որ թեև վերջին 20 տարիների ընթացքում Հարավային Կովկասը ունեցել է շատ դժվար ճանապարհ, ողբերգություններ, տնտեսական ծանր ժամանակներ, չնայած դրան առաջընթացը նա ակնհայտ է համարում։ Սկզբում ներկայացրեց, թե ինչ նպատակներ էր հետապնդում Միացյալ Նահանգները կառուցելով իր հարաբերությունները Հարավկովկասյան երեք երկրների հետ, և նշել է, որ այդ նպատակները դեռ մնում են ուժի մեջ։ Այդ նպատակները հետևյալն էին, որ երեք երկրները խաղաղ ապրեն իրենց հարևանների հետ, նրանք կարողանան ինտեգրվել իրենց ընտրած աշխարհքաղաքական և տնտեսական դաշինքներին, որպեսզի կարողանան պաշտպանել իրենց քաղաքացիների ազատությունը և որ կարողանան զարգացնել իրենց տնտեսական պոտենցիալը իրենց ժողովրդի և հարևանների շահերից ելնելով։ Անդրադառնալով Հարավային Կովկասի երկրներից Հայաստանին, Ռուբինն ասում է, որ Հայաստանը ունեցել է տնտեսական զարգացում, չնայած խիստ անբարենպաստ պայմանների, սակայն այժմ էլ բախվում է շատ լուրջ խնդիրների մեծը գործազրկության մակարդակը, ներմուծման և արտահանման համար շատ քիչ ճանապարհներ ունի։ Այնուամենայնիվ իրենք հույս ունեն, որ Հայաստանում ավելի ազատ և արդար ընտրություններ կլինեն և ավելի բաց հասարակություն կձևավորվի։
Going into this election, we're encouraged by what we see. We think the government is not just saying all the right things, but we believe is committed to.
Գալիք ընտրությունների մասին խոսելով, Ռուբինն ասում է, որ իրենք իրոք ոգևորված են և կարծում են, որ կառավարությունը պարզապես գեղեցիկ խոսքեր չի շրայլում, այլ իրենց կարծիքով հավատարիմ է ազատ և արդար բաց գործընթաց սկսելուն և ընտրություններին իրական մրցակցություն ապահովելուն։ Իհարկե, այս ամենը նշելով հանդերձ, Ռուբինը նշում է, որ խոստումները ի կատար ածել այստեղ ամենակարևոր խնդիրն է։
Կոնկրետ ամերիկացի դիվանագետը ինչ ակնկալիքներ սպասելիքներ ունի առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ։
Հրար, ես նշեմ, որ ամերիկացի պաշտոնյան բավական լավատեսությամբ է խոսում առաջիկա ընտրությունների մասին։ Ռուբինն ասում է, որ իրենք ոգևորված են տարածաշրջանում ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության զարգացման որոշակի նշաններ տեսնելով, և այդ առումով կարևոր են համարում առաջիկա տարիներին Հայաստանում և Վրաստանում սպասվող ընտրությունները։ Դրանք, ըստ Ռուբինի, լավ հնարավորություններ են ամրապնդելու համար այն ձեռքբերումները, որ արդեն եղել են, և ցույց տալու համար, որ արդար և ազատ ընտրությունները այս տարածաշրջանում հնարավոր են, այսինքն սա այս առաջիկա ընտրությունները ինչ-որ առումով փորձակար է համարում ամերիկացի պաշտոնյան Հայաստանի և Վրաստանի համար։ Հայտարարելով հանդերձ տարածաշրջանում ակնհայտ առաջընթացի մասին, Ռուբինը շեշտել է, որ դեռ մեծ աշխատանք պետք է արվի տարբեր ոլորտներում բոլոր երեք երկրներում, սակայն շեշտել է, որ իրենք շարունակելու են ներգրաված մնալ գործ ընթացներում և անել հնարավորը օգնելու համար։
Եվրագոտին խորը ֆինանսական ճգնաժամի մեջ է, Եվրոյի բախտը, ինչպես ասում են, մազից է կախված, լինել թե չլինել։ Ահա այս հարցն է հիմա դրված, և քաղաքական գործիչները փորձում են համոզել մարդկանց, որ Եվրոն ուժեղ է, որ իրենք ամեն ինչ կանեն այն պահպանելու համար։ Պարզապես անհրաժեշտ է թույլ չտալ ազգային պետություններին գերածախս ունենալ և պակասորդը բյուջեի պահել սահմանված չափերի մեջ։ Եվրագոտու խոշորագույն տնտեսությունը Գերմանիան է, և որի որոշ շումից էլ կախված է ըստ էության Եվրոյի ճակատագիրը։ Արմեն, մենք գիտենք այսօր, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ելույթ է ունեցել Բունդեստագում և շարադրել է իր տեսակետները այս հատկապես այս հարցի կապակցությամբ։ Արմեն, ինչ մանրամասներ կարող ես հաղորդել։
Հրեր, հիմա ամբողջ աշխարհը ցանկանում է, որ Գերմանիան կարողանա փրկել Եվրոն։ Եվրոպական միության խոշոր տնտեսություններն են նախևառաջ Գերմանիան, Ֆրանսիան, այդ պետությունները ստիպված են իրենց ուսերի վրա կրել այդ բեռը ձախողված տնտեսությունների, օրինակ Հունաստանի, Պորտուգալիայի, Իսպանիայի, գուցե նաև Իտալիայի եւ մնացած այն երկրների, Իռլանդիայի, որոնք չեն կարողացել ճիշտ բյուջետային ֆինանսական քաղաքականություն վարել եւ խրվել են պարտկերի մեջ, պարտկերը չեն կարող վճարել եւ ստիպված դա անում են գերմանացիները նախևառաջ։ Ընտրողները արդեն հոգնել են, շարքային գերմանացիները, կարգապահ ժողովուրդը հիմնականում, որը աշխատում է եւ շատ բարձր հարկեր է վճարում եւ գիտակցում է, որ ստիպված է նաեւ ժողովրդական լեզվով ասած պահել ուրիշներին, այսինքն խոսքը հարավային պետությունների մասին է։
Änderungen durchzusetzen.
Մերկելը առաջարկում է ստեղծել խիստ օրենքներով կառավարվող միություն, եվրոպական միություն։
Այսինքն նոր պայմանագիր կան։
Այո, այո, լրամշակել այդ պայմանագիրը եւ այնտեղ պետք է լինի բյուջետային միություն, որը միացյալ քաղաքականությունը վարելու եւ կառավարելու է նաեւ պետական պարտքի հարցը, եւ այդ ամենը պետք է քննարկվի դեկտեմբերի 9-ին Բրյուսելում կանալի գագաթնաժողովում։ Այսինքն մնում է 8 օր եվրոն փրկելու համար։ Դեկտեմբերի 5-ին Իտալիայի նոր վարչապետ Մարիո Մոնտին պետք է հրապարակի իր հակաճգնաժամային ծրագիրը, դեկտեմբերի 7-ին Մերկելը եւ Սարկոզին Մարսելում կանցկացնեն մինի նախագագաթնաժողով, դեկտեմբերի 8-ին Եվրոգոտու լիդերները կհավաքվեն Բրյուսելում եւ հաջորդ օր արդեն կլինի այդ գագաթնաժողով։ Դրանից կախված կլինի Եվրոյի ապագան։
Հարավային Օսիայում իրավիճակը խիստ ծրվեց նախագահական ընտրություններից հետո, քաոսային իրավիճակ էր եւ այդ ամենի համար շատերը մեղավոր են համարում երկրի նախկին նախագահ Էդուարդ Կոկոյտին։ Եվ հիմա երկրի գերագույն դատարանը չեղյալ է հայտարարել ընտրությունները, հարավային Օսիայում եւ փաստորեն նոր ընտրություններ են նշանակվել։ Հրաջ, ինչ իրավիճակ է հիմա։
Հիմա բողոքի ակցիաները շարունակվում են, Ալլա Ջիոևան պնդում է, որ ինքը հաղթել է եւ նոր ընտրություններին կոչանում իր կողմնակիցներին չմասնակցել, ընդհանրապես չգնալ քվեարկության։ Գերագույն դատարանի որոշմամբ նա իրավունք չունի մասնակցելու այդ ընտրությանը, բայց այսօր հարավային Օսիայի դեռևս գործող նախագահ Էդուարդ Կոկոյտեն ակնարկել է իր անձնական կարծիքը հայտնել, որ գուցե հնարավոր կլինի, որ Ջիոևան մասնակցի, բայց նա հրաժարվել է, ասել է՝ շնորհակալություն, ռևերանսի համար ես չեմ մասնակցի այդ ընտրությանը։ Կոչ արել իր կողմնակիցներին բողոքել նաև Կիրակի օրը անցկացվող ռուսաստանյան պետդումայի ընտրությունը, քանի որ հարավային Օսիայի բնակչության մեծ մասը նաև ռուսական անձնագիր ունի, մասնակցում են ռուսականյան ընտրությանը, փաստորեն այս կոչով նա իր վերաբերմունքն է ցույց տալի Կրեմլի հանդեպ, որի նախընտրած թեկնածուն նախնական արդյունքների պարտվեց հարավային Օսիայի ընտրությանը եւ ամեն ինչ չեղյալ համարվեց, նոր ընտրություն նշանակվեց։ Եվ ընդհանրացնելով, հրայր, նշեմ, որ հետխորհրդային տարածքի այս ձախողված կամ հավատչներ շնչող ընտրությունների այս պատճառները ոչ այնքան անհատ մերն են, հիշում եք, եւ Հայաստանում էլ էին ասում, վազգենական են, լևոնական են, բայց ավելի շուտ մարդիկ երևի ոչ թե հենց անհատներին են պաշտպանում, նրանք գնում են պաշտպանելու իրենց իրավունքները, արդարությունն են ուզում պաշտպանելու։ Եվ այստեղ նույնպես մեր ռադիոկայանը խոսել է Ցխինվալի բնակիչ Սամաթի հետ, եւ նա մեր ռադիոկանին ասում է, որ ինքը այդքան էլ Ալլա Ջիովայի աջակիցը չէ։ Ինքը արդարության, ինքը օրինական անության աջակիցն է, եթե ընտրություններ են անցկացվել, ինչու դրանց արդյունքները չեն ճանաչվում, անվավեր են համարվում, չեղյալ են համարվում եւ նշանակվում են նոր ընտրություններ։ Եվ իդեպ Ցխինվալիի հրապարակն էլ թատերական հրապարակի կոչվում, եւ Սամաթը ասում է, մենք հավաքվել ենք թատերական հրապարակում, որպեսզի պաշտպանենք ընտրելու մեր իրավունքը։
Люди собрались на театральной площади, они стоят, отстаивают своё право на выбор.
Ռուսաստանը պատրաստում է համազգային ընտրությունների։ Դեկտեմբերի 4-ին ռուսաստանցիները գնալու են ընտրատեղամասեր իրենց քվենտալու երկրի կուսակցություններին։ Այստեղ իհարկե որևէ անակնկալ չի սպասվում, հաղթելու է Եդինայա Ռասիան, գրեթե միաբերան պնդում են ռուս փորձագետները, վերլուծաբանները։ Եվ հիմա լսենք, թե ինչ է կատարվում Մոսկվայում քարոզարշավի վերջին օրը։ Ազա, լսում ենք քեզ։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահը ավանդական ուղերձով դիմել է ռուսաստանցիներին եւ նրանց ըստեղության հրավիրել է ընտրությունների։ Նա կոչ է արել մասնակցել ընտրություններին եւ ճիշտ ընտրություն կատարել։
Будет ли это депутатский корпус
Մեդվեդևը մասնավորապես ասել է, որ ռուսաստանցիներից է կախված, Ռուսաստանը տարաձայնությունների մեջ խորացած մի խորհրդարան կունենա, ինչպես արդեն եղել է Ռուսաստանի պատմությունում, թե Ռուսաստանում կլինի արդյունավետ գործող պարլամենտ, որի մեծ մասը կկազմեն պատասխանատու մարդիկ։ Հիշեցնեմ, այս ընտրություններին, որ անցնելու են կիրայքի օրը դեկտեմբերի 4-ին, մասնակցում է Ռուսաստանում գրանցված բոլոր 7 քաղաքական կուսակցությունները։ Հետաքրքիր է, որ թեև ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունի Պուտինի բնութագրմամբ համագարկից դուրս ընդդիմությունը նրանց պարզապես չեն գրանցել, Եդինեա Ռասիայի հասցեին այսօր հնչում է քննադատություն, նույնիսկ կոշտ քննադատություն է հնչում, սակայն ճիշտ է, քննադատողները չեն հնչեցնում ոչ Մեդվեդևի, ոչ էլ հատկապես Պուտինի անունները։ Այսպես ընտրություններին մասնակցող Սպրավեդլիվայա Ռասիան ներկայացնող Գենադի Գուդկովը նոյեմբերի 18-ին Դումայում հայտարարել է, որ ավելի կեղտոտ ընտրություններ դեռ չեն եղել, պատգամավորն ասել է, որ իրականում Եդինեա Ռասիան ունի 30%, սակայն իշխանությունները մտադիր են տարբեր ճանապարհներով այն հասցնել մինչև 67-ի։ Ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ Վլադիմիր Պրիբիլովսկին նույնպես ասում է, որ
реально 35% за Единую Россию, а им придется натягивать.
Իրականում ընտրողների ձայների միայն 30-ից 35% կարող է հավաքել Եդինեա Ռասիան, իսկ մնացածը պարզապես կնկարեն ըստ քաղաքագետի։ Մոսկվայում եթե դատելու լինեն գոնե բազմաթիվ պաստառներից, այնպիսի տպավորություն է, որ Ռուսաստանում երկու օրից անցնելու են ոչ թե խորհրդարանական ընտրություններ, այլ տանդեմի ընտրություններ։ Եդինեա Ռասիան իր բոլոր գովազդային հոլովակներում և պաստառներում օգտագործում է Պուտինի և Մեդվեդևի մասնակցությամբ կադրեր և լուսանկարներ։ Հիշեցնեմ, այս անգամ իշխող կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորում է Մեդվեդևը։ Եվ վերջում հավելեմ, որ ինչպես արդեն հայտնել է մեր ռադիոկայանը, այս անգամ էլ Պետդումայում ամենայն հավանականությամբ ներկայացված կլինեն 4 կուսակցություններ՝ Եդինեա Ռասիան, Սպրավեդլիվայա Ռասիան, Կոմունիստները, Ժրինովսկու գլխավորած կուսակցությունը։ 3 մնացած կուսակցությունները Պետդումա չեն անցնի և փորձագետների կարծիքով չնչին տոկոսներ կհավաքեն։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Տաթևիկ Դազարյանը, Արմեն Քորոյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրաջյանը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։